lidangalila nyaguhigulu la Johane. Nyaguhigulu Johane jipimu nyaguhigulu. Ingumilo velani kumahungu ya ule angabana aromu kukujela kuhigulani. Uye hemupilego nigumuona kumahuyatu. Kulisini etu himuone hiwe himupara kumanza. Hakuganela kulitu nyagubanyi. Yikati kubanya gogu uzuoni gisidego. Etu higuone. Kuguralo etu hinguganela kugu. Himiti visani kubanya nyagupinruji. Ngabane guri ni babe hituledwego guguti. Esi hisu wanego nukusipwa. Kiso himiti visagu nenu. Gasi enu nenu mufela kuhengela kumogo ni etu. Kanga etu netu hihengelago ni babe ni mwanayi Jesu Kristu. Ingumilo vela ni silisesi gasi kutaka gwanu kutadisega. Mahungu himapudego ga Jesu Kristu. Ayo himativisa kugwanu nenu. Kaya nungunguru wenengetu. Ga uye umaru kidema. Kuguralo hakuketu hinguhengela kumogo ni nungunguru. Bwelu kabu hikubanya mugidemani. Hakulipa. Gambe kahibanyi lisinini. Aholo hakubanya uonegelani. Kanga olu nungunguru aguromu muonegelani. Uyeyeza kupwane hinguhengela kumogo etu hatabu. Gambe nopo wa Kristu mwamana waye. Ungu hanza sigoho satu satabu. Hakuganila kuketu himwali jigoho. Haku zikanganyisa etu vamune urumba. Lisinili umwalu ga etu. Aholu hakuganila sigoho satu. Hingu zikoza kutumba ganungunguru. Uye alula midego anahitetelela sigoho satu. Ahi agisa guivanu kwa tabu. Hakuketu himwali jigoho. Hingu zega nungunguru himuigira mulipi. Gambe hakuyeyeza kuketu mahungu yayi mamwaru kwatu.